ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พอรู้ตัวก็มักจะไปข่มมันนะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้ตัวก็จะไปเพ่งแบบพอคือพอคิดจะปฏิบัติก็จะไปเพ่งแบบก็เลยลองทําอย่างหลวงพ่อบอกว่าให้ลมกระดานเลิกปฏิบัติไปเลยครับแต่ว่าพอเลิกเขาก็ไม่ยอมเลิกกับเราเขาก็ยังพยายามยังทําอยู
่เขาเคยชิน
ไปหาหนังสือนิยายมาเล่มหนาๆมาอ่านอ่านแต่เช้าถึงเย็นอ่านทั้งวันพอก่อนนอนมานั่งทําในรูปแบบก็ยังเอาอีกละลงเหมือนเดิมก็เลยช่วงนี้ก็เลยพยายามเลิกแบบไม่นั่นแต่ก็ยังมีนิด
เดียวไปจงใจมัน
ครับ
ส่วนจิต
พยายามปล่อยไป
จิตเขาจะทําอะไรเรื่องของเขานะเราอย่าไปจงใจทําสบายต้องสบายนะ
ครับ
ภาวนาแล้วถ้าเราเครียดทําผิดแล้วล่ะ
จิตเหมือนเป็นเรือเล็กๆอะค่ะมีคลื่นซัดอยู่เรื่อยๆลอยอยู่ทําอะไรก็ไม่ได้
ทําอะไรไม่ได้
ค่ะทีนี้จะเรียนถามพระอาจารย์ว่าทําอย่างไรสร้างเหตุอย่างไรถึงจะมีกําลังมากขึ้นเงี้ยค่ะ
คือกําลังจริงๆมี5อันนะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยกำลังมี5อันศรัทธาเนี่ยอาศัยการน้อมการนึกการคิดพิจารณาคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคิดถึงครูบาอาจารย์ทำไมดูครูบาอาจารย์ดูมีความสุขอย่างเลยทำไงเราจะมีความสุขอย่างนั้นได้บ้างครูบาอาจารย์ไปทำอะไรมาท่านไปทำอะไรมาท่านดูมีความสุขหรือท่านไปทำอะไรมาใจท่านนี่เปิดโล่งไปหมดเลยหลวงพ่อก็เคยใช้เหมือนกันตัวนี้เคยเห็นอันนั้นหลวงปู่สุวัตกลับมาจากอเมริกานะไปกราบท่านที่สวนทิพย์ซอยวัดกู้ปากเกร็ดไปเห็นท่านนะโอ้ทำไมท่านมีความสุขจังหรือท่านมีความสุขท่านเป็นอัมพาตนะเวลาหามกันก็ล่องกระแล่งมาที่อุ้มไปอุ้มมากระดูกหักก็มีนะแต่ดูท่านมีความสุขทำไงเราจะได้ดีอย่างท่านบ้างเสร็จแล้วเฉลียวใจเอ้ยมานะเนี่ยรู้สึกท่านเก่งไหมเราไม่ได้เรื่องนี่ไปเทียบเขาเทียบเราขึ้นมานะอยู่ที่เราสังเกตนะแต่การที่เราได้เห็นครูบาอาจารย์ได้เห็นอะไรเงี้ยมันมีกำลังใจขึ้นมาแต่ต้องช่วยพิจารณานะอย่างหลวงพ่อบางครั้งเหนื่อยขึ้นมาก็พิจารณาศึกษาประวัติครูบาอาจารย์แต่ละองค์กว่าจะมาเป็นครูบาอาจารย์นะล้มลุกลุกคลานมาแล้วทั้งนั้นนะลำบากอย่างหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศเนี่ยท่านก็เคยเดินทุดงหลงป่าหลงเขานะตกเขาด้วยเป็นแผลลึกลงไปที่หน้าแข้งลึกเจ็บปวดแค่ไหนต้องสมสารออกมาให้ได้ไม่งั้นก็ตายเลยลำบากแต่เดิมท่านก็มนุษย์ธรรมดาเหมือนเรานี่แหละมีกิเลสมีความอยากมีอะไรต่ออะไรเหมือนกันทำไมท่านเอาดีได้นะเราต้องเอาอย่างท่านใจมันนึกอย่างนี้ใจมันนึกไม่ท้อถอยนั้นศรัทธาเนี่ยมันก็ต้องเป็นการให้กำลังใจกับตัวเองอะศรัทธาเกิดขึ้นเหมือนก็มีกำลังใจมีกำลังที่จะทำความเพียรนั้นมีศรัทธาก็เลยมีวิริยะขึ้นมามีความเพียรถ้าหมดศรัทธาก็หมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยท้อแท้ทอดอะไรโอ้เราวาสนาน้อยอาจารย์ของเรานั่นน่ะสร้างบารมีมานานแล้วเรายังมันทำไม่ได้อะเราขอทำบุญใส่บาตรไปก่อนอย่างนี้เรียกว่าคิดล้างผลาญตัวเองนะศรัทธาแล้วมันต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ได้มีความเพียรในการจะทำความเพียรก็ไม่ใช่เพียรถูลู่ถูกังเพียรโง่ๆเขาเขาต้องเพียรเจริญสติมีความเพียรก็ต้องเพียรอะไรเพียรเจริญสติมีเจริญสติไปเรื่อยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตใจเราใจเราบางทีดูไปไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นแล้วสังเกตอีกโอ้ใจไม่ตั้งมั่นนะดูจิตดูใจใจไปอยู่นอกๆ อีกแล้วถ้าทำความสงบเข้ามาทำสมาธิเข้ามาหรือว่าทำสมาธิไม่ได้ก็รู้ทันเอาว่าใจไม่ตั้งมั่นสมาธิก็จะเกิดใจจะตั้งมั่นขึ้นมีใจที่ตั้งมั่นนั้นมีกำลังมากมีสติมันก็มีกำลังมากขึ้นนะมากกว่ามีความเพียรธรรมดาเนี่ยมันมีเป็นชั้นๆไปกำลังสุดท้ายก็คือกำลังของปัญญาอาวุธตัวสำคัญเลยคือปัญญา แต่จะปัญญาจะมีได้ก็อาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธินี่แหละเกื้อกูลส่งเสริมมาเป็นทอดปัญญาก็คือการที่เราสามารถเห็นความจริงของกายของใจของเรานี่ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นวันละเล็กวันละน้อยไม่ต้องรีบแต่ขยันรู้ขยันดูแต่ไม่รีบร้อนนะถ้าลุกลี้ลุกรนกลัวไม่ดีอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ดีจะต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองนะช่วงไหนมันเหนื่อยนักนะทำอะไรไม่ไหวแล้วพุทโธอย่างเดียวก็ยังได้เลยนะไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำสมถะไว้ก่อนนะมันลำบากต่อสู้กับกิเลสของเราเองต่อสู้กับความหลงผิดของเราเองไม่ได้สู้คนอื่นหรอกกรรมฐานเนี่ยเอาชนะตัวเองนี่ยากที่สุดเลยชนะคนอื่นได้ไม่อัศจรรย์นะชนะกิเลสชนะใจตนเองได้นี่อัศจรรย์ที่สุดเลยชนะคนอื่นมันก่อเวรชนะกิเลสตัณหาของตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์จริงๆต้องภาคเพียรนะอดทนนี่บางครั้งเรารู้สึกท้อแท้ขึ้นมาเพราะอะไรบางทีเราไปตั้งความคาดหวังไว้เนี่ยปฏิบัติเท่านี้น่าจะได้ผลเท่านี้พอปฏิบัติด้วยความคาดหวังมันไม่เป็นอย่างหวังนี่ก็ท้อแท้ใจหลวงพ่อภาวนานะไม่เคยท้อเลยเหนื่อยแต่ไม่ท้อนะไม่ท้อตามรู้ตามดูเบื่อรู้ว่าเบื่อเนี่ยท้อใจรู้ว่าท้อใจวับก็ขาดเลยไม่มีเวลาท้อเพราะรู้สึกว่ากิเลสตัณหายังเผารนจิตใจของเราไม่มีเวลาท้อแท้นะเหมือนไฟไหม้บ้านอย่างเงี้ยเหนื่อยนะต้องขนของหนีหรือจะมาดับไฟแต่หยุดไม่ได้เพราะไฟกำลังไหม้อยู่ไฟกำลังเผาใจเรานะท้อยังไงก็ต้องสู้นะมันหยุดไม่ได้ถ้าหยุดก็คือถูกไฟคลอกตายอยู่ตรงนั้นเลยเสียชาติเกิดหลวงพ่อเคยท้อจริงๆครั้งเดียวตอนมาอยู่สวนโพบวชแล้วนะเป็นฆราวาสไม่เคยท้อเลยเพราะว่าไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรเมื่อไหร่ไม่คาดหวังแล้วง่ายพอบวชนี่นะลุกลี้ลุกลนแล้วบวชแล้วต้องลุยแล้วมาบวชได้เมื่อแก่นะตั้ง48กว่าพ่อกว่าแม่จะพร้อมแม่พร้อมคือแม่ตายไปพ่อพร้อมคือพ่อยอมมาอยู่วัดด้วยก็จะได้บวชอายุเยอะลุกลี้ลุกลนในการภาวนาไปโอ้เหนื่อยใช้สติใช้ปัญญาสังเกตเอาเฮ้นี่เรารีบร้อนเกินไปแล้วใจเย็นๆมานั่งดูไปนะสังเกตแต่ละวันคอยรู้คอยดูจิตใจไปสบายๆบางวันใจก็วางความยึดถือใจลงไปรู้ตัวไปโอ้สบายจะนิพพานละนิพพานอยู่นี่เองนะหลายๆวันเสื่อมได้อีกนะเฮ้เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมอยู่ตรงนี้เราสังเกตดูแต่ละแง่แต่ละมุมที่จิตมันดำเนินไปล้วนแต่เป็นอริยสัจทั้งหมดเลยจิตค้นคว้าแต่เรื่องอริยสัจแต่ไม่รู้ตัวนะว่าเป็นเรื่องอริยสัจนะพอค้นคว้าอริยสัจไปมุมนี้นะหลุดออกมาสบายแล้วให้หลายวันเสื่อมลงมาอีกจิตมันค้นคว้าอีกค้นคว้าเข้าใจอริยสัจอีกมุมหนึ่งละสบายอีกละเสร็จแล้วก็เสื่อมถึงจุดหนึ่งนะท้อใจเลยโอ้จนปัญญาแล้วนะหมดสติหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่รู้จะไปยังไงละนะถึงทางตันครูบาอาจารย์ก็ไม่มีช่วยตัวเองไม่รู้จะช่วยยังไงจนปัญญาท้อใจชาตินี้คงได้แค่นี้ละชาตินี้ไปไม่รอดได้แค่นี้ใจมันถอดใจเลยถอดใจแล้วก็ได้แค่นี้นะพอยอมรับว่าได้แค่นี้นะใจเลิกดิ้นเลยใจเห็นไหมเอาความท้อใจมาใช้ประโยชน์อีกเห็นไหมไม่ใช่ท้อแท้แล้วก็เลิกปฏิบัตินะท้อแล้วเลิกดิ้นใจไม่ดิ้นมันไม่มีทางจะทำให้มันหลุดพ้นได้ละชาตินี้หมดปัญญาละตามรู้ตามดูนะพอมันแจ้งอริยสัจจริงๆแจ้งอริยสัจแจ้งปฏิจจสมุปบาทจริงๆโอ้มันคุ้มกับการที่เราเหนื่อยยากมาแสนสาหัสนะเหนื่อยยากหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่ไหนแต่ไหนเราลำบากมานานทุรักทุเลลำบากใจต้องถึงจริงๆนะต้องสะสมกำลังจิตกำลังใจของเราที่เรียกว่าบารมีแต่ละอันสะสมก การจะออกจากภพจากชาติไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราไม่เริ่มเสียแต่วันนี้เดี๋ยวนี้นะไปเจอพระสีอานเราก็ขี้เกียจขี้คลานอีกก็ทำไม่เป็นอีกเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปแต่ละคนไม่ได้เริ่มนับหนึ่งนะหลวงพ่อบอกให้ก็ได้ในนี้ส่วนมากไม่ได้เริ่มนับหนึ่งหรอกเคยสร้างเคยสมอบรมมาแล้วก็ต้องทำต่อบางชาติไม่เจอศาสนาพุทธนะวังเวงใจวังเวงไม่ชั่วนะแต่วังเวงในใจลึกๆมันไม่รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรดำรงชีวิตแบบไร้ทิศทางไร้เป้าหมายก็เป็นคนดีอย่างที่โลกเขาเป็นนั่นแหละนะแต่ใจลึกๆนี่วังเวงชาติใดเจอศาสนาพุทธนะค่อยคึกคักขึ้นมากระปรี้กระเปร่าได้มาศึกษาธรรมะศึกษาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ใช่ศึกษาแล้วได้เอาได้เอานะต้องสู้นะสู้เพื่อตัวเราเองมันเหมือนไฟไหม้บ้านจะขนของหนีหรือว่ายังจะเอาน้ำมาดับก็ต้องเอาสักอันสู้ตายต้องสู้ไฟคือกิเลสนี่เองบ้านของเราคืออะไรคือขันนี่เองคือจิตใจของเรานี่เองถูกกิเลสแผดเผาทั้งวันทั้งคืนหาความสุขไม่ได้เลยถ้าไม่สู้ก็ถูกเผาตายตายแล้วก็เกิดมาให้เขาเผาอีกถ้าใจถึงๆนะมันไม่เกินวิสัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าค้นคว้ามาเนี่ยท่านค้นคว้ามาได้พอเหมาะพอดีกับภูมิของมนุษย์จิตใจของมนุษย์ที่ปกติสามารถจะเข้าถึงธรรมได้มนุษย์ถึงได้ชื่อว่ามนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงงั้นภูมิของเรานี่เป็นผู้มีใจสูงนะพวกเราเราเป็นภูมิมนุษย์แต่พวกเราชอบทำตนเองให้เป็นอมนุษย์อย่างความโลภเกิดขึ้นเราเป็นอมนุษย์ชนิดเปรตเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะเราก็เป็นอมนุษย์ชนิดอสุรกายชอบหลงชอบเผลอก็เป็นอมนุษย์ชนิดเดรัจฉานถูกความทุกข์ถูกความโกรธแผดเผาอยู่เป็นอมนุษย์นรกเป็นมนุษย์นรกเรียกมนุษย์นิรโยหรือเพลิดเพลินกับบุญไปเป็นมนุษย์สเทโวบางคนภาวนาน้อมใจเข้าสู่ความนิ่งความว่างทำสมถะแนบนิ่งลงไปเรื่อยนิ่งน้อมใจไปสู่พรหมโลกดูสิทิ้งความเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงนะไปเอาภูมิอื่นๆซึ่งใจต่ำกว่างั้นใจมนุษย์นะเป็นใจที่พร้อมกับธรรมะมากที่สุดแล้วเพราะเรามีบุญวาสนานะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เหมือนการได้เกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกเป็นของยากยังได้เป็นมนุษย์แล้วยังมีศรัทธาอยากศึกษาปฏิบัติธรรมยิ่งหายากใหญ่คนทั้งโลกมีทั้งหลายพันล้านเดี๋ยวนี้กี่พันล้านไม่รู้มีหลายพันล้านคนคนที่จะมีศรัทธาศึกษาปฏิบัติธรรมมีนิดเดียวพวกเข้าวัดก็ยังพอมีนะส่วนมากเข้าไปหาอย่างอื่นไม่ได้ไปหาธรรมะนี่พวกที่ศึกษาธรรมะแล้วลงมือปฏิบัติยิ่งน้อยลงไปอีกพวกที่ปฏิบัติแล้วถูกหลักถูกเกณฑ์เข้าถึงมรรคผลนิพพานนับตัวได้แล้วจากคนหลายพันล้านนะบีบลงมานะเหลือหลักสิบเหลือหลักร้อยนะพวกเราได้บีบตัวเองเข้ามาถึงจุดที่ใกล้กับเป้าหมายแล้วนะพวกเรามีศรัทธาพวกเรามีความตั้งอกตั้งใจศึกษาธรรมะพวกเราลงมือดูจิตดูใจตัวเองเราไม่ทอดทิ้งเราคอยศึกษาคอยปฏิบัติคอยดูจิตดูใจตัวเองมันก็รอเวลาที่จะได้รับดอกผลของการปฏิบัติทำเหตุให้ดีมีศีลมีใจที่ตั้งมั่นตามรู้กายตามรู้ใจไปเจริญปัญญาทำเหตุถึงวันหนึ่งจะต้องได้ดอกผลแน่นอนเพราะมีเหตุจะต้องมีผลนะถ้าเหตุกับผลมันต้องตรงกันด้วยทำเหตุคือสมาธิผลก็คือไปพรหมโลกทำเหตุฟุ้งซ่านไปเป็นเดรัจฉานฟุ้งทำเหตุโทสะตกนรกทำเหตุก็มีผลเหตุกับผลตรงกันถ้าทำเหตุคือการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะจนกระทั่งวันหนึ่งมันเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจคือตัวปัญญามันเกิดเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมันจะวางมันวางของมันเองไม่ต้องอ้อนวอนให้วางนะวางเองมันเหมือนแต่เดิมไปหยิบอะไรมาสักอันแล้วกำไว้นะไม่รู้ว่าคืออะไร อันหนึ่งแง้มๆดูไปหยิบเอากิ้งกือมาเนี่ยเขามีสองพวกนะพวกหนึ่งเอาไปใส่หม้อเนี่ยหม้อแกงก็กินได้หนูพ่อยกไม่ใหญ่ไม่ดีอ่ะสมมติหยิบเอาขี้หมาขึ้นมาดูว่ามันขี้หมานะวางกิ้งกือไม่ได้เดี๋ยวบางคนชอบคงไม่มีใครถึงกับกินขี้หมานะวางมันเห็นว่ามันไม่ดีถ้าเห็นกายเห็นใจนี่เป็นก้อนขี้หมานะเป็นของไม่ดีมันจะวางวางเองนะไม่ต้องอ้อนวอนให้วางวางของเขาเองเลยขาดสะบั้นตรงนั้นเลยงั้นหน้าที่เราเนี่ยฟังหลวงพ่อพูดนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเห็นสภาวะอย่าทำผิดสองงานอย่าเผลอเลื่อนลอยไปแล้วอย่าไปเพ่งเงาเพ่งเงาสิ่งที่ผิดมีสองงานถ้าทำไม่ผิดนะมันจะรู้กายรู้ใจได้กายกับใจจะแสดงไตรลักษณ์ทั้งวันทั้งคืนดูออกไหมทำงานทั้งวันทั้งคืนอย่าบังคับเยอะไปหน่อยนึงนะลดลงนิดนึงภาวนาก็เป็นศิลปะนะรู้หลักที่หลวงพ่อสอนแล้วแต่ไปก็มีศิลปะรู้ศาสตร์แล้วก็ต้องรู้ศิลป์ศิลปะก็คือมีโยนิโสสังเกตใจตัวเองโยนิโสมนสิการช่วงนี้อะไรหย่อนไปช่วงนี้อะไรตึงไปสังเกตเอาเพ่งมากไปลดลงคลายลงตั้งใจมากไปคลายออกไปย่อหย่อนเกินไปขี้เกียจขี้คลานก็ปลุกใจให้มันคึกคักขึ้นมาภาวนาเหมือนขับรถนะบางเวลาก็ต้องเหยียบคันเร่งบางเวลาก็เหยียบเบรกนะเหยียบคันเร่งก็คือเจริญปัญญาเหยียบเบรกก็คือทำสมาธิใจต้องได้พักผ่อนบ้างบางครั้งสังเกตตัวเองไปได้เลยตอนนี้ล่อแหลมไปแล้วจะเข้าทางโค้งชีวิตมาถึงจุดที่มีปัญหาต้องเดินด้วยความระมัดระวังถึงจุดนี้ถนนนี้ตรงตามรู้ตามดูไปอย่างผ่อนคลายบางช่วงก็วิกฤตนะภาวนาบางช่วงก็ตื่นเต้นบางช่วงก็สบายๆดูไปได้สบายๆแต่ละช่วงแต่ละเวลาไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของศิลปะศิลปะเฉพาะตัวนะเหมือนคนแต่ละคนน่ะขับรถไปถึงที่หมายได้เหมือนกันแต่สไตล์การขับไม่เหมือนกันทางใครทางมันด้วยนะไอ้คนนี้ชอบขับรถวิบากถนนดีๆไม่วิ่งไม่มันต้องไต่เหวไต่เขาไปโอ้สนุกอีกพวกหนึ่งอยากจะขึ้นรถไฟฟ้าแป๊บเดียวเอาละง่ายๆนะนิสัยคนไม่เหมือนกันไปสู่ที่เดียวกันอ่ะวิธีการก็ยังมีแตกต่างกันไปในรายละเอียดนะแต่ในหลักเนี่ยต้องถูกหลักคือศาสตร์เนี่ยต้องถูกแต่ศิลปะในเรื่องเฉพาะตัวแล้วอย่างลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์รุ่นพี่หลวงพ่อชอบเดินเดินเดินเดินเดินเดินทั้งวันทั้งคืนหลวงพ่อไปเอาอย่างท่านนะเป๋เลยไม่ได้เรื่องเลยเละเทะเลยภาวนาไม่เป็นเลยนะเราถนัดนั่งเราก็นั่งสิเราถนัดยังไงเราก็เอาอย่างนั้นแต่ถนัดนอนต้องนั่งนะยกเว้นไว้ข้อหนึ่งเถอะนะมีเหมือนกันที่นอนแล้วได้ผลแต่ว่าตามสถิติมีน้อยมากสถิติมีน้อยในยุคสมัยเรานี่เคยได้ยินอยู่องค์เดียวเองครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอยู่ศรีสะเกษนั่นชอบนอนฉันเสร็จแล้วก็ปิดประตูนอนทั้งวันเหรอนะเย็นๆออกมากวาดบ้านกลับไปนอนอีกแล้วนอนอยู่งั้นนอนคนถามทำไมท่านภาวนานอนท่านบอกเวลาตายมันต้องนอนนี่ซ้อมของท่านอยู่ทุกวันภาวนาเก่งอย่างพระอนนท์พระอนนท์นอนยุคเราก็มีพระองค์หนึ่งมาเรียนกับหลวงพ่อ6 เดือนท่านบอกท่านนั่งสมาธิทั้งวันนั่งนั่งจนเหนื่อยเอนตัวลงนอนคล้ายๆพระอนนท์เอนตัวลงนอนจิตก็รวมเข้ามาเลยเราไม่รู้นะว่ามรรคผลจะเกิดตอนไหนอย่าไปทิ้งโอกาสด้วยการปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปเราคอยตามรู้ตามดูมันต้องอดทนนะต้องลงทุนนะความอดทนต้องลงทุนตามรู้ตามดูเรื่อยๆเราไม่รู้เลยนาทีใดคือนาทีที่จะแตกหักกับเราดูจิตมันเคยชินที่จะดูมันดูอัตโนมัติดูของมันเองอัตโนมัติถ้ามันดูอัตโนมัติแล้วถึงเวลาเนี่ยที่มันสุกงอมนะมันเป็นไปเองมันสุกงอมไปเองพอเข้าใจธรรมะโอ้อเนกอนาถที่สุดเลยอนาถตัวเองนะเหมือนสัตว์เลื้อยคลานหันกระดึบกระดึบกระดึบหันไปดูพักพวกเหมือนเราขึ้นมาอยู่บนภูเขายอดเขานะหันไปดูเหมือนทากอยู่ก้นเหวอย่างเงี้ย เรียกเขาขึ้นมาเหอะขึ้นมาเหอะมันก็ขึ้นเหมือนกันมันขึ้นขึ้นลงลงส่วนมากขยันอยู่พักเดียวแล้วก็เลิกขยันอยู่พักเดียวแล้วก็เลิกไม่เอาจริงอ่ะเมื่อแต่เดินวกไปวกมาให้มันเด็ดเดียวเข้ามาหลวงพ่อเลยเรียกร้องแต่เรื่องอดทนเห็นไหมทนไว้นะทนไว้นะคำว่าอดทนเนี่ยสำคัญมากเลยจนกระทั่งถึงนาทีก่อนที่จะเกิดโคตรภูยานวินาทีก่อนที่เกิดโคตรภูยานองค์ธรรมสำคัญเลยคือขันตินี่เองมันอดทนต่อการไปรู้สภาวะธรรมทั้งหลายอดทนสภาวะนั้นคืออะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปอดทนถึงขนาดอะไรก็ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้จะอยู่หรือจะตายก็ได้อดทนจิตถึงจะวางสภาวะส่วนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้ได้งั้นอึดๆไหมนะอึดไหมหลวงพ่อนะเป็นคนที่อดทนในการฝึกตัวเองอดทนอดกลั้นตอนจะบวชเนี่ยหลวงพ่ออ้วนน้ำหนักเยอะมันกินน้อยก็อ้วนนะมันเป็นกรรมพันธุ์อ้วนทั้งตระกูลเลยมีญาติบางคนนะเคยขี่เบนซ์แล้วขี่ไม่ได้เข้ารถไม่ได้ต้องไปนั่งปิกอัพใช่ไหมนั่งข้างหลังอยู่คนเดียวอ่ะมันเป็นสายพันธุ์เป็นอย่างนั้นนี่น้ำหนักเราเยอะนะตอนจะบวชเนี่ยต้องนั่งคุกเข่าประมาณ45 นาทีไม่ใช่ง่ายนะโอ้โหลงน้ำหนักเยอะๆแล้วคุกเข่าเนี่ยมันแทบจะพังภาพเลยแล้วเป็นคนที่ไม่จำด้วยบทสวดขานนาคอ่ะก็ต้องยาวหน่อยต้องอดทนมากเลยในการฝึกสวดวันละวรรคซ้อมล่วงหน้าเป็นปีเลยวันละวรรคเดียวได้ 2-3 วันเอาอีกละหายไปอีกละมาเริ่มต้นอีกนะซ้อมทุกวันทุกวันจนแม่นเปรี้ยเลยนะเวลาใช้งานจริงนี่แม่นเปรี้ยเลยคือนั่งคุกเข่าไม่ได้นะซ้อมนั่งคุกเข่าเอาแล้ววันนี้ได้45 นาทีภูมิใจในตัวเองนั่งได้45 วินาทีไม่ใช่นาทีภูมิใจพรุ่งนี้พยายามนั่งได้ให้สัก50อะไรเงี้ยขยับขยับขยับอย่างนี้นะอดทนมากเลยแล้วมันเป็นนิสัยที่อดทนนั่นแหละตอนเล่นกระบี่กระบองคนอื่นเขาลำไปตั้งหลาย10 ท่าแล้วหลวงพ่อฝึกท่าเบสิกอยู่ท่าเดียวฝึกอยู่นั่นแหละไอ้พวกรำเก่งๆสู้เราไม่ได้เราไม่มีกระบวนท่านะมีแต่ท่าเบสิกป้องกันตัวเองไว้เท่านั้นเองงั้นต้องอดทนนะทนตอนหลวงพ่อเด็กๆนะโดนพ่อฝึกให้อดทนแล้วนั้นมันมีหาบขายของมาหน้าบ้านคนจีนหาบมามีของเล่นมีรถไฟอยู่2 คันนะหัวรถจักรหางมันทำด้วยพลาสติกนะอัลบาดหนึ่งไปบอกพ่อให้ซื้อให้สิพ่อบอกเดี๋ยวอดทนไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อให้เราก็ว่ามันจะขายคนอื่นไปหรือเปล่ายังเด็กเล็กๆเลยนะต้องอดทนถูกฝึกให้อดทนอ้าววันนี้ไปดักมันตั้งแต่เที่ยงๆนะมันจะต้องมาตอนบ่ายสัก4 โมงคอยดูด้วยมันจะมาอย่างเดี๋ยวมันมาแล้วมันเลยไปพอมันมาไปเรียกพ่อมาซื้อพ่อบอกวันนี้จะซื้อให้คันเดียวก่อนจะได้อดทนแล้วก็นึกว่าจะซื้อหัวมันไปซื้อหางให้เราจะได้อดทนเพราะหัวมันน่าเล่นกว่าอีกวันร้องไห้เลยนะมันขายไปแล้วตลกมากเลยมันจริงๆเสร็จแล้วก็มีหางนะเชือกผูกลากๆไปไปเจอไอ้เด็กอีกคนมันลากหัวมาแม่ต่างคนต่างลากของตัวเองกลับบ้านคนโบราณนะฝึกลูกฝึกหลานฝึกขนาดนี้ฝึกอดทนนะต้องรอได้ใจต้องถึงนะการภาวนาต้องถึงหลวงพ่อไปหาหลวงปู่เหลียนก่อนท่านมรณภาพไม่กี่วันไม่นานท่านนอนอยู่บนเตียงแบบเตียงโรงพยาบาลนะไขได้ตาแป๋วๆเข้าไปถึงนะท่านกราบท่านนะท่านก็สอนธรรมะนะต้องอดทนนะดูสิผู้เฒ่าสอนต้องอดทนนะต้องสู้นะต้องต่อสู้จะข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่ข้ามง่ายๆต้องสู้ท่านก็เล่าว่าท่านเองสู้มาแสนสาหัสเลย ท่านเกิดธรรมปีติที่ท่านต่อสู้มาน้ำตาคลอเลยนะด้วยเกิดธรรมปีติไม่ใช่พระร้องไห้นะจิตใจท่านคึกคักห้าวหาญนอนจนลุกไม่ขึ้นแล้วนะอย่างสอนลูกหลานต้องสู้ตายนะต้องสู้นะต้องสู้หลวงปู่ก็สู้ตายมาตลอดนะสอนนี้ดูครูบาอาจารย์แต่ละองค์สู้ตายทั้งนั้นหลวงพ่อยังไม่เคยเจอนะประเภทตื่นมาไปฉันข้าวแล้วก็บรรลุพระอรหันต์ไปแล้วนะยังไม่เคยได้ยินเลยนะมีแต่สู้ตายทั้งนั้นต้องอดทนอดกลั้นนะขันติเป็นเรื่องสำคัญมากเลยอดทนต่อความยากลำบากทางกายความยากลำบากทางจิตใจงั้นเวลาเราผ่านปัญหาในชีวิตเนี่ยทนไว้ปัญหาไม่ว่าร้ายแรงแค่ไหนนะถึงวันหนึ่งก็ต้องผ่านไปงั้นท่องไว้นะเวลาเราเผชิญกับความทุกข์แสนสาหัสนะท่องคาถาของหลวงพ่อไว้นะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปท่องไว้ถ้าสู้ตายสู้ด้วยสติด้วยปัญญาไม่ยากนะไม่ยากแต่ว่าใจต้องถึงนี่วันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องใจถึงมากหน่อยเพราะพวกเรารู้หลักอยู่แล้วรู้หลักอยู่แล้วเราต้องตามรู้ตามดูเรื่อยๆอย่าท้อถอยดูไปถึงช่วงหนึ่งมันขี้เกียจขี้คลานมันท้อแท้มันเป็นไปได้ทุกคนแหละแต่ท้อก็ต้องดูนะไม่ใช่ท้อเราเลิกนะงั้นถ้าภาวนาเป็นแล้วเนี่ยต้องอดทนส่วนพวกที่ภาวนาไม่เป็นอย่าเพิ่งอดทนนะมาเรียนให้รู้เรื่องก่อนเดี๋ยวมันทนต้องใช้คำไม่สุภาพบอกตะบี้ตะบันไปทำอะไรก็ไม่รู้นะมันหลงทางไกลๆแต่ถ้าฝึกจนกระทั่งสติเราเกิดแล้วรู้กายรู้ใจรู้ใจได้อย่างแม่ชีทำอะไรแม่ชีถลำลงไปนึกออกไหมใจมันลงไปนะให้เรารู้สึกขึ้นมาพอเรารู้สึกได้แล้วต้องอดทนแล้วทนดูนะเหมือนคนทอผ้าคิดดูได้ทีละเส้นเล็กนิดเดียวเนี่ยกลายเป็นพื้นผ้าขึ้นมาได้ด้วยความอดทนนะทนทำเข้าไปซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นแหละเหมือนคนทอผ้าสมัยโบราณนะไม่ใช่เหมือนสาวฉันทนายุคนี้นะถึงเวลาก็ไปกินส้มตำใส่ปูมีความสุขฟังเพลงฟังวิทยุถ้าทำเหตุผลจะต้องมีผลที่ได้ก็ต้องตรงกับเหตุแล้วก็สมควรแก่เหตุด้วยเราอดทนเราภาคเพียรเราสู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาสังเกตตัวเองมากเข้ามากเข้านะมันซักฟอกลงมาในจิตในใจตัวเองมากเข้ามากเข้าสติปัญญาเนี่ยค้นคว้าลงในจิตในใจเราเนี่ยจนไม่มีอนูใดที่กิเลสจะแฝงอยู่ได้กิเลสสุดท้ายเลยคืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจถ้าตราบใดไม่รู้แจ้งอริยสัจนะยังข้ามภพข้ามชาติไม่ได้นี่คุณตรงถามปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจนั่นเองถ้าไม่แจ้งอริยสัจไม่แจ้งปฏิจจสมุปบาทข้ามภพข้ามชาติไม่ได้อริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันห้านะทุกข์คือกายกับใจตัวขันห้านี่แหละคือตัวทุกขสัจนี่มีขันห้าแล้วมันก็มีทุกขเวทนาอย่างร่างกายเจ็บป่วยเป็นครั้งเป็นคราวนั่งแล้วปวดมันเมื่อยอะไรเนี่ยความปวดความเมื่อยความเจ็บความป่วยอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนาหรือจิตใจบางครั้งก็กลุ้มใจไม่สบายใจนี่เรียกโทมนัสเวทนานี่ตัวเวทนาทุกขสัจไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขสัจคือตัวขันนั่นแหละคือตัวทุกขเห็นไหมเกินปัญญาที่จะรู้นะเกินปัญญาที่จะนึกด้วยนึกยังไงก็ไม่ออกขันห้าทำไมเป็นทุกข์ขันห้าไม่เห็นจะน่าเป็นทุกข์เลยร่างกายเป็นวัตถุทำไมร่างกายเป็นทุกข์เรารู้แต่ทุกขเวทนาหรือเราหัดเจริญสติทำวิปัสสนานะบางคนก็เห็นทุกขลักษณะทุกขลักษณะคือสภาวะแห่งความทนอยู่ไม่ได้ของสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงเช่นความทุกข์เกิดขึ้นก็ชั่วคราวนะความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวทุกสิ่งที่เป็นความปรุงแต่งนั้นเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยนั่นเรียกว่าทุกขลักษณะทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่ทุกขสัตว์นะทุกขเวทนาความเจ็บปวดทางกายทางใจก็ไม่ใช่ทุกขสัตว์ทุกขสัตว์เนี่ยถ้าเห็นอะไรก็คือ ย่างต่ำจะได้พระอนาคาพระอนาคาพระอนาคาจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์กายเป็นทุกข์นะไม่ใช่กายที่เจ็บป่วยเป็นทุกข์นะกายเนี้ยทุกข์ล้วนๆเลยเห็นกายเป็นทุกข์ก็จะหมดความยึดถือในกายสิ่งที่เรียกว่ากายเรานะขยายออกไปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองตาก็เป็นกายหูก็เป็นกายใช่ไหมพอไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายนะมันก็จะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะด้วยรวมทั้งธรรมารมณ์ที่เนื่องด้วยกายหรือธรรมารมณ์ที่เนื่องด้วยกามเรียกว่ากามธรรมนั้นจะไม่ยึดในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและกามธรรมคือกามในใจและกามธรรมพอไม่ยึดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นปรากฏอยู่หรือหายไปเนี่ยจิตจะไม่ยินดียินร้ายกามและปฏิฆะก็ไม่มีงั้นเมื่อไรไม่ยึดในกายนั้นก็จะไม่มีกามและปฏิฆะเป็นพระอนาคามีนั่นเองภูมิของพระอนาคามีเสร็จแล้วมันจะมายึดจิตนะยึดจิตอันเดียวแล้วไม่ยึดอย่างอื่นแล้วเหลือแต่จิตอันเดียวยึดอยู่ที่จิตเพราะว่าจิตนี้เป็นตัวดีจิตนี้เป็นตัววิเศษเราเห็นเลยว่าถ้าจิตนี้ไม่มีความอยากถ้าจิตไม่มีความยึดจิตจะมีความสุขถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์จะเห็นอย่างนี้อย่าเข้าใจว่ารู้ถูกนะนี่รู้ผิดนี่ยังรู้ผิดอยู่ต่อปัญญาปัญญาแจ่มแจ้งจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนไม่มีอนุใดที่ไม่ทุกข์เลยจิตเป็นขันธ์จิตก็เป็นทุกข์พอเห็นแจ้งว่าจิตเป็นทุกข์บางคนเห็นมันเป็นทุกข์ได้นะเห็นทุกขสัจได้เพราะว่าเห็นมันเป็นอนิจจังบ้างเห็นมันเป็นทุกขังบ้างเป็นอนัตตาบ้างแล้วก็รวมเข้ามาจนถึงตัวมันไม่ดิ้นไปแล้วก็เห็นตัวมันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยคราวนี้มันจะสลัดออกเองงั้นผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็เห็นธรรมนะพอสลัดออกไปหมดความยึดถือจิตเท่านั้นเองอิสรภาพที่แท้จริงก็เกิดขึ้นทุกวันนี้เราไม่มีอิสระเราหยิบฉวยจิตเอาไว้ตลอดเวลานะรู้สึกไหมอย่าทำใจอย่างนั้นใจอย่างนั้นเลื่อนลอยไปหายใจแรงๆสบายหายใจแล้วถอนใจทีหนึ่งจะได้มีความสุขวันใดเห็นจิตนี้เป็นตัวทุกข์มันสลัดออกมันสลัดออกภาษาบาลีเรียกว่าปฏินิสัทธะปฏินิสัทธะสลัดออกไปวางอนาลยะอนาลโยไม่ยึดถือมันวิมุตโตหลุดพ้นหลุดจากสิ่งห่อหุ้มหรืออาสวะไม่ยึดถือในรูปในนามนี่มีศัพท์เยอะนะตรงนี้มีศัพท์หลายตัวคือสภาวะอันเดียวกันนั่นเองแล้วแต่มุมที่มองใจเข้าถึงธรรมล้วนๆเลยเวลาเข้าถึงธรรมล้วนๆคือเข้าถึงนิพพานบางคนเห็นว่านิพพานเนี่ยไม่มีที่กำหนดหมายไม่มีที่กำหนดหมายบางคนเห็นว่านิพพานเนี่ยปราศจากความเสียดแทงทั้งปวงเห็นสภาวะที่พ้นจากความเสียดแทงบางคนเห็นสภาวะที่ไม่มีที่กำหนดหมายไม่มีการทำงานใดๆขึ้นมาอีกบางคนเห็นเป็นความว่างเปล่านั้นการเข้าไปเห็นนิพพานของคนแต่ละคนยังมองกันคนละมุมได้อีกมองของอนิมิตะวิโมกมองแบบอปนิหิตะวิโมกแบบสุญญตะวิโมกวิโมกเนี่ยสามอย่างเนี่ยเห็นนิพพานนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นโลกเห็นสังขารเห็นกายเห็นใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปเห็นนิพพานนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาของเรานิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยเต็มอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองใจมันเต็มอิ่มนะใจมันหมดการดิ้นรนหมดความหิวโหยพวกเราภาวนามาถึงนี้พอดูออกไหมใจเราหิวตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากได้รสเดี๋ยวอยากปฏิบัติอะไรเงี้ยใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็เกิดการทำงานตามความอยากตลอดเวลาใจไม่ได้มีอิสรภาพไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความสงบไม่มีสันติสุขเลยพอเราปล่อยวางความยึดถือจิตใจไปแล้วนะจะเข้าถึงอิสรภาพไม่ได้ยึดอะไรงั้นเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะตัณหาจะดับไปเองเห็นนิโรธเห็นนิพพานขึ้นมานี่เรียกว่าอริยสัจ ส่วนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นการซอยขั้นตอนในรายละเอียดออกไปอีกระหว่างความไม่รู้เนี่ยมันโยงไปถึงทุกข์ได้ยังไงหรือว่าทำยังไงอะไรดับทุกข์ถึงดับจนถึงดับความไม่รู้เป็นยังไงจะลงรายละเอียดของการปฏิบัติเราหัดเบื้องต้นเรายังเห็นปฏิจจสมุปบาทตลอดสายไม่ได้ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมคือพระโสดาบันเป็นขั้นต้นโสดาบันจะเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าไม่ทราบซึ้งเท่าไหร่หรอกจะรู้สึกปฏิจจสมุปบาทนี้เข้าใจง่ายๆเห็นแล้วนะปุถุชนรู้สึกปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งยากเย็นเหลือเกินพระโสดาบันรู้สึกว่าไม่ยากอะไรเหมือนพระอนนท์วันหนึ่งไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเจ้าข้าปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ว่าลึกซึ้งปรากฏแก่ข้าพระองค์เนี่ยเหมือนของตื้นพระเจ้าบอกอย่าพูดอย่างนั้นนะพระอนนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งนักลึกซึ้งนักแต่ความรู้ความเข้าใจท่านได้แค่นั้นมันลึกจนมาทวนกระแสเข้าไปเรื่อยตามทวนเข้ามานะทวนเข้ามาทวนเข้ามาจนถึงอวิชชาแล้วก็ล้างอวิชชาด้วยวิชาได้ด้วยความรู้แจ้งแจ้งเห็นขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยยากที่สุดพระโสดาบันไม่เห็นขันห้าเป็นทุกข์นะโสดาบันไม่ได้เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ยังไม่ได้เห็นทุกขสัจอย่างแจ่มแจ้งหรอกถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็คือจะข้ามภพข้ามชาติแล้วงั้นต้องค่อยๆฝึกไปนะคุณตรงเรียนปฏิจจสมุปบาทที่ใช้บรรยายกันมันก็เรียนได้แต่ไม่มันหรอกเราหัดภาวนาทีแรกเราจะเห็นท่อนปลายก่อนเราจะเห็นเลยมันมีตามีหูใช่ไหมมันไปกระทบอารมณ์ขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาพอเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาใจก็ยินดียินร้ายขึ้นมาอยากให้อย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ตัณหามันเกิดตัณหาเกิดใจมันก็ดิ้นพอเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมามันมีเวทนาเสร็จแล้วมันก็มีตัณหาเกิดแทรกเข้ามามันยินดีบ้างมันไม่ยินดีบ้างอยากได้ไว้อยากผลักออกไปบ้างพอความอยากเกิดขึ้นครอบงำใจนี่จิตจะเริ่มทำงานนะพยายามหยิบฉวยอันนี้พยายามจะผลักอันนี้วุ่นวายขึ้นมาจิตทำงานเรียกว่าภพนั่นเองทันทีที่ภพเกิดนะจิตจะไปหยิบฉวยรูปนามขึ้นมาอัตโนมัติเลยจะยึดเอามาว่าเนี่ยเราอัตโนมัตินะนี่คือชาติทันทีที่ไปหยิบฉวยขึ้นมาเนี่ยทุกข์จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยกระทั่งในขณะที่สุขเวทนาเกิดตัณหาเกิดจิตใจทำเรื่องที่สนุกสนานเพลิดเพลินนะแต่หยิบฉวยเอาจิตขึ้นมาเป็นเราอยู่เนี่ยความทุกข์ก็เกิดมันจะหนักขึ้นมามีน้ำหนักขึ้นมาเพราะการหยิบฉวยนั่นเองแต่ว่าพอปัญญาแจ้งวางไปแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นอีกไม่มีน้ำหนักละภูเขาลูกนี้หนักไหมทางนี้มีภูเขาเนี่ยวัดนี้มีภูเขาล้อมนะอยู่ในภูเขาภูเขาเยอะแยะนี่ไม่มีน้ำหนักเลยถ้าเราไม่ไปแบกมันไว้ขันห้าที่ว่าหนักหนาสาหัสเนี่ยไม่มีน้ำหนักถ้าเราไม่ไปแบกไว้แต่เราแบกตื่นเช้าขึ้นมานักปฏิบัติชั้นเลิศจะต้องหยิบฉวยจิตขึ้นมาเอาไว้ดูก่อนหยิบได้นะแต่วางไม่เป็นวางไม่ได้หรอกแล้วก็จะหนักอกหนักใจอยู่อย่างนั้นหนักแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์นะท่านบอกว่าพระอรหันต์คือพระอริยะเจ้าบางทีเขาใช้คำเลี่ยงไม่อยากใช้คำว่าพระอรหันต์ใช้คำว่าพระอริยะเจ้าพระอริยะเจ้าวางของหนักลงไปแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็เลยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหลวงปู่ดูลย์บอกว่าพระอริยะเจ้านะมีจิตไม่ส่งออกนอกหรือถ้าจิตส่งออกนอกก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวพระอริยะเจ้าของท่านนี้ก็คือพระอรหันต์ถ้าพระอริยะชั้นอื่นๆนะทั้งออกนอกทั้งหวั่นไหวนะงั้นเราภาวนานะใจมันจะค่อยโปร่งโล่งเบาไปเรื่อยนะภาระเครื่องพรุงพลังแล้วถูกปลดออกทีละชิ้นสองชิ้นทีแรกมีภาระหนักนะภาระมากจิตใจถูกกดทวงหนักหน่วงแสนสาหัสมากมายหัดรู้หัดดูค่อยๆปลดออกทีละน้อยทีละน้อยนะ3เดือนเราลองย้อนมาดูตัวเองทีหนึ่งหรือ6เดือนหรือปีหนึ่งย้อนมาดูนะเราจะเห็นเลยว่าเราได้ปลดภาระบางส่วนออกไปแล้ว พอเราโง่น้อยลงเราก็แบกน้อยลงปลดภาระออกไปใจก็โปร่งโล่งเบาขึ้นเบาขึ้นนะครูบาอาจารย์ท่านชอบเทียบบอกเหมือนคนหลงป่าทึบป่าทึบมีแต่หนามรกๆเดินไปทางไหนก็หนามทิ่มตำไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันภาคเพียรไปเรื่อยนะภาคเพียรไม่หยุดก็เข้ามาสู่ป่าโปร่งขึ้นโปร่งขึ้นวันหนึ่งก็หลุดออกมาจากป่าได้แต่อย่าวนเวียนอยู่ในป่าวนเวียนอยู่ในป่าก็คือเวียนอยู่ในแต่กามของเรานี่เองเพลิดเพลินแต่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวนเวียนอยู่แค่นี้มันก็เวียนอยู่ในป่านี่แหละออกจากป่าไม่ได้สักทีนะแต่ถ้าใครมีครอบครัวยังต้องมีกามก็ถือว่าทำหน้าที่ไปทำไปตามหน้าที่ไปหลงเพลิดเพลินมากใจเด็ดเดี่ยวใจมุ่งมั่นนะเดินไม่ถอยเดินไปแต่ต้องรู้ทิศทางไม่ใช่เดินแล้ววนเวียนอยู่ไม่รู้ทิศทางรู้ทิศทางคือฟังธรรมให้เข้าใจทำไงสติจะเกิดสติเกิดแล้วรู้รูปนามตามความเป็นจริงนะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางนะรู้ไปรู้ความจริงแล้วใจมันค่อยปล่อยใจค่อยวางของเขาเองนะเรียนอย่างนี้ให้ถูกหลักถูกหลักถูกเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่อยู่ๆก็น้อมใจไปดูสุญญตานะมันเพี้ยนนะอยู่ๆก็ไปดูสุญญตาไปดูปลายทางจะได้อะไรพวกทำวิปัสสนานะอยู่ๆก็ดูสุญญตาก็ไปดูปลายทางไปดูสมบัติของคนอื่นซึ่งตัวเองไม่มีไปดูสมบัติของพระอรหันต์ซึ่งตัวเองไม่มีพวกทำสมถะนะถอดจิตออกไปสวรรค์ไปดูเทวดานางฟ้าดูปราสาทราชวังเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กระท่อมอย่างเดิมไปเห็นสมบัติชาวบ้านเขาไม่ใช่สมบัติของเราเองเราต้องภาคเพียรทำสมบัติของเราเองขึ้นมาด้วยการรู้กายรู้ใจลงมานี่แหละซักฟอกมันเข้าไปมันติดมันคล้องอะไรนะก็คอยดูไปบางทีก็ใช้สติตามรู้ตามดูก็หลุดออกมาสติตามรู้ตามดูยังสู้ไม่ได้ใช้สมถะเช่นใช้การคิดพิจารณาลงไปอย่างที่ท่านนายพลพูดเมื่อเช้าหน่วยงานซึ่งเราคุ้นเคยถูกเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกไม่ถูกต้องนั่นก็มาคิดพิจารณาว่าทุกอย่างมันชั่วคราวอะไรนี่มีสติมีปัญญาสู้ถ้าสู้ไม่ได้เป็นทุกข์นะงั้นสติปัญญาของเราค่อยแหลมคมขึ้นเรื่อยๆอาวุธของเรามีรอบตัวมากขึ้นเรื่อยๆแต่เดิมอัตคัดขาดแคลนอาวุธที่จะสู้นะสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่เป็นมีศรัทธาเดียวนี่แหละเนี่ยก็ค่อยเรียนมีศรัทธาแล้วก็เข้ามาฟังธรรมค่อยเรียนค่อยรู้นะพัฒนาอาวุธของเราขึ้นมาอาวุธที่แหลมคมนานาชนิดเลยศีลก็เป็นอาวุธอันหนึ่งนะทานศีลสมาธิปัญญาเนกขัมมะบารมีทั้งหลายนั่นแหละคืออาวุธของเราแหละนี่สร้างบารมีมากเข้ามากเข้านั่นคืออาวุธรอบตัวอะไรคราวนี้หยิบอะไรขึ้นมาก็ใช้ได้หมดเลยหลวงพ่อเคยเรียนกฎหมายนะบอกว่าเราไปกัดคนเนี่ยนะได้รับบาดเจ็บเนี่ยถือว่าไม่ได้ใช้อาวุธถ้าเราใส่ฟันปลอมไปกัดเขานะถือว่าใช้อาวุธก่อนมีการเรียนอย่างนี้ด้วยนะบอกงั้นถ้าใครมีฟันแท้ๆกัดเขานี่ได้เปรียบนะถ้าใส่ฟันปลอมโอ้เป็นอาวุธไม่เป็นพิลึกอย่างนั้นสมัยโน้นกฎหมายประหลาดประหลาดนะสังเกตใจนะจิตใจมีความสงบรู้สึกไหมจิตใจมีความสงบจิตใจมีความสุขค่อยดูลงไปนะวันนี้หลวงพ่อพูดธรรมะได้ประณีตหน่อยเพราะว่าพวกเราน้อยแล้วก็ส่วนมากคือพวกที่เรียนมาแล้วนะจำนวนมากคือพวกที่ตื่นแล้วจิตตื่นขึ้นมาแล้วคนที่กำลังสงสัยว่าตื่นหรือยังไม่ตื่นให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่สงสัยกันตั้ง 7-8 คนพร้อมๆกันรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันความทุกข์เข้ามาไม่ได้รู้สึกไปหนูนาอย่าทำเออทำเอออยู่พาหลานมาเออว่าไงส่งกันบ้านนะเอาไม้ไปไปอยู่เมืองนอกหลายปี
เพิ่งกลับมาครับ
กลับแล้วเนาะเรียนจบแล้วด้วย
เรียนจบแล้วฮะครับก็รู้สึกว่าพอตอนกลับมานี่ อารมณ์ค่อนข้างเป็นคนโกรธง่ายกลับมารู้สึกว่าใจว้าวุ่นทั้งสังคมเมืองด้วย
ก็อยู่ที่ใจเรานะใจเราถ้าอบรมให้ดีแล้วเราอยู่ที่ตรงไหนก็มีความสุขอยู่ที่ในบ้านก็มีความสุขนะอยู่ในป่าก็มีความสุขแต่มันสัพพยะสำหรับเราเองนะคือถ้าใจเราไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่แวดล้อมอยู่นะอยู่ตรงไหนก็สัพพยะหมดเลยงั้นเราต้องค่อยๆพัฒนาใจของเราอย่าไปเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดสมมติเราไปทำไว้จนดีแล้วนะเดี๋ยวมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนต้องค่อยปรับต้องค่อยปรุงไปด้วยเราไปสร้างบ้านไว้จนสบายเดี๋ยวก็ต้องซ่อมอีกละเดี๋ยวต้องทำโน่นทำนี่ละมันของต้องเปลี่ยนแต่ถ้าใจของเราเข้าถึงความสงบสันติจริงๆนะสิ่งภายนอกมันเปลี่ยนตามหน้าที่ของมันเปลี่ยนไปตามหน้าที่ของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันใจเรามีความสุขนะมีความสุขเราจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมใช่ต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขถ้าอยู่กับคนนี้ไม่สุขอะไรเงี้ยต้องได้กินอย่างนี้ถึงจะสุขถ้ากินอย่างนี้ไม่สุขต้องได้ยินเรื่องอย่างนี้ถึงจะสุขได้ยินเรื่องแบบนี้ไม่ชอบเลยค่อยฝึกเอาหัดรู้หัดดูไปไม่ได้ยากนะง่ายรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปรู้จนวันหนึ่งก็วางเป็นลำดับลำดับไปเราก็วางอยู่ทุกวันอ่ะพวกนักปฏิบัติเราลองสังเกตดูปีนี้กับปีกลายก็ไม่เหมือนกันละรู้สึกไหมจิตใจไม่เหมือนเดิมถ้าภาวนานะต้องภาวนาถูกด้วยนะแต่ความจริงถ้าภาวนาผิดก็ไม่เหมือนเดิมมันจะแย่กว่าเดิมเช่นอึดอัดมากขึ้นเครียดมากขึ้นตัวแข็งมากขึ้นนะคอเคล็ดมากขึ้นไม่เหมือนเดิมเหมือนกันภาวนาถูกนะใจก็โปร่งใจโปร่งโล่งเบาร่างกายก็ผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลายนานๆทีความเจ็บไข้แทรกเข้ามาในร่างกายก็ไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันนะเห็นร่างกายมันเจ็บไข้ก็ไม่เป็นปฏิปักษ์กับความเจ็บไข้ถ้าจะเป็นปฏิปักษ์กับความเจ็บไข้นะใจจะมีความทุกข์อีกอย่างไม่สบายขึ้นมานะโมโหมันพวกเราต้องเตรียมพร้อมนะใครดูใครฝึกไปฝึกตั้งแต่ยังแข็งแรงนี่แหละยามเจ็บป่วยยามชีวิตมีปัญหามันสู้ได้ไม่ลงทุนฝึกฝนตั้งแต่ตอนนี้นะเวลาเจ็บป่วยหรือชีวิตมีปัญหาสู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้ยุติธรรมนะยุติธรรมที่สุดทำยังไงได้อย่างนั้นจำไว้นะงั้นอย่าน้อยใจไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปใช่ไหมแล้วเขาเพลงเขาบอกอะไรนะนี่คือปณิธานที่หันมุ่งนี่คือปัญญามีปัญญาเข้าใจนะสบายเราชอบน้อยใจโชคชะตาชอบโทษคนอื่นอะไม่รู้จะโทษใครก็โทษโชคชะตามันไม่เถียงนี่นะแค่มีคนหนึ่งอยู่หนองปราพงศ์ช่วยหลวงพ่อชาสร้างวัดช่วยดูแลอะไรทุกอย่างเลยนะมีทรัพย์สินเงินทองก็มาช่วยมีเรี่ยวมีแรงก็มาช่วยนี่มีอยู่คราวหนึ่งแกอยากรู้อนาคตก็มาถามรู้เนี่ยหลวงพ่อชาต้องรู้แน่ๆเลยหลวงพ่อชาเป็นพระอรหันต์เพราะงั้นต้องรู้อนาคตนึงไม่เกี่ยวกันเลยนะพระอรหันต์ไม่รู้อนาคตก็มีถมไปนะไปโดนควายวิดก็มีนะก็มาบอกท่านให้ท่านช่วยดูหมอให้หน่อยไม่เอาไม่ดูไม่อยากให้งมงายไม่ให้ดูมันอ้อนวอนท่านนานๆลำเลิกเลยนะว่าผมอุตส่าห์ทำความดีให้ท่านตั้งเยอะแล้วขอท่านแค่นี้ท่านไม่เมตตาเลยเนี่ยทำให้ผมเสียกำลังใจท่านบอกงั้นจะละเลยกติกาเอาจะดูให้คนหนึ่งนะแต่ต่อไปไม่เอาแล้วนะดูให้คนเดียวเอาลายมือมาเอามือมาจับพลิกไปพลิกมาโอ้ลายมือคนนี้สำคัญมากนะสำคัญโอ้น่าสนใจนะนี่น่าสนใจอันนี้ใจเต้นตุบๆๆนะดูอยู่นั่นแหละแล้วท่านก็พูดไปเรื่อยๆนะโอ้ตื่นเต้นลายมือไม่เหมือนคนอื่นนะเอาละฟังคำทายนะชีวิตของคุณต่อไปเนี่ยนะไม่แน่นอน อันนี้เลยฉลาดเลยนะฉลาดเลยเห็นไหมท่านทายไม่ผิดท่านบอกท่านไม่มีวันทายผิดเลยใครมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกชีวิตไม่แน่นอนเอาอย่างท่านน่ะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเพราะงั้นต้องเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมคือสร้างต้นทุนของเราขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นในใจเรานะเราต้องมีต้นทุนของเราไว้นี่มีอริยทรัพย์มีทรัพย์ภายในของเรานี่มีศรัทธามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมีจาคะมีสุตตะสุตตะคือรู้จักฟังได้ยินได้ฟังธรรมะนี่เป็นต้นทุนอันหนึ่งนะเพราะงั้นที่อุตส่าห์นั่งรถมาฟังธรรมะนี่ก็คือมาสร้างต้นทุนอันหนึ่งซึมละใจหนีไปทราบไหมอย่าบังคับนะอยู่บ้านเป็นอย่างนี้ไหมเออยังดียังเป็นไตรลักษณ์ตามอย่างนี้ใช้ได้เบอร์ห้าดีละภาวนาตื่นขึ้นมาได้เต็มที่ละดีละเรียนจากหลวงพ่อนานเท่าไหร่เนี่ยกี่ปีปีหนึ่งเหรอปีหนึ่งทำได้อย่างนี้เก่งแล้วเอาใครมีอะไรเชิญพี่วัยมีอะไรไหมส่งกันบ้านเลยเย็นๆไม่ได้มาเมื่อวานก็ไม่ได้มาตอนเย็น
ก็ฟุ้งค่ะฟุ้งแล้วก็ซึมสลับไปสลับมา
อย่าไปเกลียดมันแต่ก็อย่าไปรักมัน
อย่างนี้ดูเฉย
ๆดูเฉยๆตรงเฉยๆก็ต้องอย่าให้ซึมด้วยถ้าเฉยแบบอย่างนี้ไม่ได้นะ
ไม่ทราบว่าถึง
อย่างนี้ไม่ได้
จิตถึงฐานหรือว่ายังไม่ถึงดี
ขาดอยู่นิดนึงแต่อย่าดึงนะถ้าดึงแล้วจะตึงเกินไปละแค่รู้
ถ้ามาอยู่วัดนี้จะตึงนิดหน่อย
มันตึงนิดหน่อย
เพราะจะขยันอะไรเงี้ยจะตึง
ส่งต่อไปเลยใครไม่เอาก็ส่งต่อไป
อันนี้ดิฉันเป็นผู้มาใหม่ค่ะก็อ่านหนังสือของท่านแล้วก็ปฏิบัติมาหลายปีแต่ว่าไม่ทราบว่าคำถูกคำผิดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มาค้นพบว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาค่ะก็พยายามทำอยู่แต่ไม่ทราบว่าทำถูกต้องไหม
ถ้าสงสัยนะก็รู้ว่าสงสัยไป
ค่ะ
ถ้ามันพอดีเลย
ค่ะทีนี้ดิฉันมีข้อสงสัยค่ะคือรู้กับกำหนดรู้คืออย่างที่เวลาที่เรารู้สึกโมโหท่านบอกว่าไม่ให้กำหนดแต่ว่าในใจเนี่ยโมโหนะอันนั้นคือกำหนดไหมคะ
ไม่ใช่ใจมันจะพูดขึ้นเองนะห้ามมันไม่ได้หรอก
ค่ะใจจะพูดขึ้นเอง
ถ้ามันพูดเองไม่เป็นไร
อันนั้นไม่ใช่กำหนด
ถ้าจงใจไปพูดขึ้นมา
อ๋อแต่ถ้าเราพูดเอ่ยวาจามานั่นคือกำหนด
เช่นพอโกรธขึ้นมานะใจรู้ว่าโกรธแล้วมันก็บ่นลำพึงลำพันทั้งมันว่าโกรธอีกแล้วหรือว่านี่โกรธอีกแล้วนะอย่างนี้ไม่เป็นไร
อย่างนี้ไม่เป็นไร
แต่ถ้ามันโกรธหนอโกรธหนอนี่แกล้งทำละ
อ๋อค่ะ
อันนี้เกินละ
เดิมทีเมื่อก่อนนี้ที่ฉันจะกำหนดโกรธหนอโกรธหนอแต่เมื่อมาอ่านหนังสือของท่านเนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องโกรธหนอเท่ากับเราย้ำพอเรารู้ว่ากำหนดก็ให้รู้ว่ากำหนด
ใช่ใช่เราไปกำหนดรู้ว่ากำหนด
ค่ะก็ขณะนี้ก็พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ก็ทำมาได้สักระยะหนึ่ง
ถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
ค่ะอ
ย่างถ้าเราจงใจกำหนดนะใจจะเครียดเครียดแข็งแข็ง
ค่ะ
แต่ถ้าเราตามรู้ตามดูไปนะใจจะโปร่งโล่งเบาขึ้นมาจะอ่อนนุ่มนวลจ
ิ
ตที่เบาจิตที่นุ่มนวลจิตที่คล่องแคล่วว่องไวจิตที่รู้สิ่งทั้งหลายอย่างซื่อๆตรงๆเนี่ยเป็นลักษณะของมหากุศลจิตจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อเป็นลักษณะของอกุศลจิตเนี่ยส่วนใหญ่ที่พวกเราทำกรรมฐานเนี่ยแทนที่จะเกิดจิตที่เป็นกุศลนะส่วนใหญ่จะเกิดอกุศล
ค
ือเราจะเกิดจากโลภะก่อนก็อยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติก็ลงมือไปเพ่งจ้องบังคับกายบังคับใจกายแข็งแข็งก็ใจก็แข็งแข็งเครียดเครียด
ตอนนี้มีจิตที่ตื่นเต้น
ตื่นเต้นหรือว่าตื่นเต้น
ค่ะ
แต่สังเกตไหมใจเราจ้ากระจายออกไปข้างนอก
ค่ะ
สว่างจ้าออกไปข้างนอก
แล้วก็ดิฉันมีอีกเรื่องที่ถามต้องขอโทษผู้ปฏิบัติคนอื่นถ้ามีคำถามแต่มีอีกแค่2คำถามนะคะคือคำถามต่อไปนี้คือว่าการสวดมนต์กับการปฏิบัติธรรมการภาวนาเนี่ยนะคะคือดิฉันเนี่ยไม่ค่อยชอบสวดมนต์ ชอบภาวนาคือจะสวดอิติปิโสเสร็จแล้วก็จะนั่งภาวนาประมาณ 20-30 นาที
ภาวนาอะไรล่ะ
ปฏิบัติอย่างที่ท่านสอนคือให้ตามรู้แต่ไม่เพ่งอย่างเมื่อวานนี้ก็ปวดคอปวดหลังก็ตามรู้พอเริ่มจะเพ่งแล้วเริ่มยิ่งปวดใหญ่เลย
ใช่
ๆฮะก็เมื่อวานนี้ก็ปฏิบัติตามท่านก็รู้สึกว่าดีขึ้นปวดคอพอเริ่มมาปวดหลังอีกก็ตามรู้แต่ไม่เพ่งพอเพ่งเมื่อไหร่ก็ปวดหนักขึ
้
น
ใช่ๆ
ฮะก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราถนัดที่จะภาวนาเราสวดมนต์นิดนึงแล้วเราภาวนาก็ได้อย่างที่ดิฉันทำได้ใช่ไหมคะ
คือจริงๆแล้วที่หลวงพ่อบอกให้ทำตามรูปแบบหมายถึงให้เรามีข้อวัดปฏิบัติของตัวเองที่แน่นอนสักอันหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวย่อหย่อนไป
ค่ะ
เช่นเราสวดมนต์สักนิดหน่อยก็ได้ไม่สวดเยอะก็ได้นะ
ค่ะ
แล้วก็เราก็หัดดูของเราไปเลยเช่นเราดูใจของเราใจเราแข็งแข็งขึ้นมาเราก็รู้ใจเราสบายก็รู้นะหรือเราถนัดดูท้องพองยุบเราก็ดูไปแต่ไม่ได้ไปดูเพื่อให้นิ่งหรือเพื่อกำหนดอะไรดูท้องพองยุบไปแล้วใจแอบไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งใส่ท้องก็รู้นะหรือมันแข็งแข็งขึ้นมาเกร็งขึ้นมาเราก็รู้เอา
ค่ะคำถามสุดท้ายนี่คืออันนี้ลูกชายมาด้วยค่ะลูกชายเนี่ยคือบ้านดิฉันจะมีโรคกำทางกรรมพันธุ์คือเราจะคันๆเราจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายและโรคเนี้ยเกิดจากความเครียดตัวดิฉันเองก็เป็นคนเครียดคุณพ่อเครียดคุณพ่อนี่เป็นมาก่อนทีนี้พอมาถึงลูกเนี่ยลูกก็เป็นตอนนี้ลูกค่อนข้างเป็นเยอะเพราะว่าคนนี้พอดีเขากำลังเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็จะมักโกรธจะเป็นคนขี้โกรธแต่ว่า
ธรรมดานะ
หาทีนี้อยากให
้หลวงพ่อตอนเป็นวัยรุ่นก็ขี้โมโห
ค่ะอยากให้หลวงพ่อสอนเขาง่ายๆว่าจะกำหนดยังไงหรือจะรู้ยังไงถึงจะเป็นคนที่
แต่มันต้องให้เขาอยากเรียนด้วยนะ
เขาอยากเรียน
เขี้ยวเข็นกันนะ
วันนี้ก็ถึงมาค่ะเพราะว่า
คือจริงๆนะไม่ได้ยากอะไรหรอกอย่างตอนนี้เรารู้สึกเขินๆรู้สึกตื่นเต้นเราก็รู้นะอย่าไปบังคับเด็ก
ค่ะ
เขารู้สึกยังไงเราก็คอยรู้สึกรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆเท่านั้นแหละเดี๋ยวความเครียดมันจะลดลงเองเครียดเราคอยรู้ทันเนี่ยใจเราแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจเราหนีไปคิดแวบนะเราก็คอยรู้ทันมันใจเราจะเป็นสุขใจเราจะเป็นทุกข์ใจเราเป็นไงเราคอยรู้บ่อยๆเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังบ่อยๆนะอดทนนิดนึงเชื่อหลวงพ่อสิถ้ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยทุกวันนี้เราลงทุนให้กับชีวิตตั้งเยอะแยะนะไปเรียนหนังสือนี่ลงทุนตั้งนานนะใช้เงินตั้งเยอะนะใช้เวลามหาศาลเลยแล้วก็ไปทำงานเพื่อจะได้เงินมาใช้ลงทุนไปจีบสาวเพื่อจะหาเมียมาสักคนนึงลงทุนไปมีลูกแล้วก็เลี้ยงลูกตั้งหลายสิบปี20ปีอะไรเงี้ยนี่เราลงทุนกับชีวิตตั้งเยอะเลยแต่เราไม่ได้ลงทุนที่จะเรียนรู้จิตใจตัวเองนั้นการลงทุนของเรานั้นเราก็ได้ความสุขมาแวบหนึ่งก็หลุดมือไปแวบหนึ่งเราก็หลุดมือไปแต่ถ้าเราลงทุนเรียนรู้เข้ามาให้ถึงใจตัวเองนะโอ้มีกำไรเยอะนะเป็นงานที่สิ้นสุดนะแต่อย่าไปเขี้ยวเข็นเด็กนะเด็กเป็นวัยรุ่นก็ต้องร้อนธรรมดาเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นวัยรุ่นแล้วก็ใจเย็นเป็นน้ำแข็งน้ำก็ผิดปกตินะ
ค่ะวันนี้เขาเต็มใจมาเองค่ะเขาก็ถามเขาว่าจะมาไหมเขาบอกเขามาด้วยเพราะว่าปรากฏว่าเขามีผื่นขึ้นอีกนิดนึงเขาก็เริ่มไม่ค่อยสบายใจค่ะสำหรับ
เวลาถ้าเรากังวลใจนะรู้ว่ากังวลดูไปที่ความรู้สึกกังวลอย่าไปดูที่ผื่นนะดูที่ผื่นยิ่งกังวลใหญ่
ค่ะเขาจะชอบไปดูที่ผื่นบอกว่าไม่ต้องไปส่องกระจกแล้วลูกค่ะตัวดิฉันวาระจิตนี่ท่านเห็นยังไงคะ
อะไรนะ
ตัวดิฉันเองนี่วาระจิตเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ทราบว่ามาถูกทางไหม
ใจมันฟุ้งซ่านไปนิดนึง
ฟุ้งซ่านนะคะค่ะก็ให้รู้
ก็รู้ไปนะใจมันฟุ้งดูออกไหม
ก็ทราบ
ส่วนหนึ่งก็คือห่วงลูกไง
ห่วงลูกค่ะ
ใจมันจะวับแวบวับแวบ
เพราะว่ามีลูกสองคนก็อยู่ในระหว่างห่วงทั้งสองคนค่ะ
ก็มีลูกก็ต้องมีห่วงนะเพราะลูกคือราหุนน่ะแปลว่าห่วง
ค่ะค่ะงั้นนมัสการค่ะพร
คุณวิชาคุณปิยะนาถก็ได้มีอะไรพูดเลยเดี๋ยวหลวงพ่อต้องคุยกับพระ
ก็จะเรียนถามหลวงพ่อว่าสมองทำงานเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเวลาเราเห็นสภาวะตั้งแต่เริ่มแรกที่ฝึกหลวงพ่อเนี่ยเห็นอารมณ์ที่เข้ากระทบพอต่อไปก็เป็นความอยาก แล้วก็เกาะเป็นช่วงๆค่ะแต่ระหว่างก็จะเห็นสลับกันไปแต่ว่าจะมีเป็นช่วงๆที่เห็นความอยากแล้วก็เห็นมานะตัวเองหลังสุดก็เห็นความปรุงแต่งจนสุดท้ายนี้เห็นสมองมันทำงานก็ยังงงคือทุกตัวที่เคยเห็นมาเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้แต่พอเวลาสมองทำงานเนี่ยคือจิตเนี่ยตื่นมากสมองก็ทำงานแบบทำไม่หยุดเลยกลางคืนนะคะ
ต้องไปหาหมอนะ
มันคือมีปัญหาเรื่องงานแล้วมันก็นำเสนอเรื่องว่าจะแก้ยังไงมองภาพรวมก็ชัดลงรายละเอียดก็ชัดในขณะที่เราก็ดูอยู่เห็นมันคิดได้ลึกซึ้งมากได้ละเอียดมากแต่มันไม่ยอมหยุดทำงานคือมันคิดได้ทั้งได้ตลอดเลยแต่ตัวรู้เนี่ยก็ตื่นอยู่ตลอด alert มากเลยทีนี้พอดีก็รู้ว่าเช้าเนี่ยจำเป็นจะต้องตื่นแต่เช้ามืดเพราะต้องมีงานรอทำก็อยากจะให้มันหยุดยังไงมันก็ไม่ยอมหยุดคิดได้ต่อเนื่องมากๆเลยอะค่ะแล้วก็วิธีการอะไรอย่างที่บอก
ว่าเครื่องหยุดก็เคยเรียนมาแล้วลืมไปทำสมถะสิ
ค่ะพอดึง พอก็คือบอกเองว่าทำยังไงถึงจะให้มันหยุดทำงานก็เอากลับเข้ามาด้วยวิธีสมถะพอเอากลับมาสมถะมันก็จะปวดหัวเริ่มมีปวดหัวก็รู้ว่าใช้ไม่ได้
ไม่สมถะต้องทำให้สบายเคล็ดลับของการทำสมถะต้องสบายนะเมื่อไรสบายแล้วใจจะสงบอย่างรวดเร็วในเรื่องถ้าคุณปิยนาถเริ่มด้วยอยากสงบแล้วก็จงใจดึงเนี่ยจิตใจไม่สบาย
ค่ะก็เลยเอาปล่อยทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่ว่ามาอยู่กับปัจจุบันพออยู่ปัจจุบันก็ว่างแล้วเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็กลับไปก็ทำงานต่อตัวนี้ก็ทำงานต่อก็กลับใช้วิธีอย่างเงี้ยมาอยู่ปัจจุบันมันก็จะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะค่อยๆช้าลงตัวคิดก็จะค่อยๆช้าลงแล้วสุดท้ายก็พลอยหลับไปเมื่อไหร่ไม่ทราบทีนี้อีกวันนึงถึงกว่าจะรู้ได้ว่าอ๋อที่แท้เนี่ยคือมาเข้าใจตอนที่ตัวเองขยี้ผ้าว่าไอ้ตัวนี้มันก็คือที่หลวงพ่อบอกว่ามันบังคับไม่ได้แม้แต่ตัวสมองที่มันทำงานคือถ้ามันอยากจะทำงานก็คือต้องทำงานจะวิธีไหนเอาสมถะก็ไม่ได้เพ่งมากเกินไปก็ไม่ได้อะไรก็มันไม่ได้อยู่ในบังคับของเราอะไรราวๆนั้นนะคะก็แต่กว่าจะมาเข้าใจตรงนี้คืออีกวันนึงแล้วข้ามอีกวันนึงแล้วก็ยังสงสัยว่าจากตรงนี้กับตรงนี้นี
่คือบางทีสมองนะบางคนนะมันเป็นโรคก็มีนะสมองทำงานทั้งวันทั้งคืนเหมือนไฟฟ้าสปาร์คตลอดเวลาวันนี้ก็ต้องไปหาหมอแต่ถ้าเราจิตใจเป็นกังวลมีงานจะต้องคิดต้องทำมันก็ทำของมันชั่วครั้งชั่วคราวยังไม่เป็นไร
เขาไม่เคยเจอไม่เคยเห็นมันแต่ว่าวันนั้น
มันเหมือนคลื่นไฟฟ้าทำงานยี่ยักยี่ยักยี่ยักอยู
่แต่สิ่งที่มันออกมาดีมากเลยนะคะที่มันนำเสนอออกมาดีมากมากเลยค่ะไม่ทราบว่าเวลามันคำตอบหรือวิธีการที่มันนำเสนอมาตอนนั้นท่านใช้ได้หรือเปล่าหรือว่า
เอ้าต้องไปใช้เหตุใช้ผลพิจารณาเอาสิวิเชื่ออะไรกันส่งต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าได้รู้ทุกเยอะเลยค่ะแล้วก็เห็นว่าเนี่ยยังรู้สึกว่ามันทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมวาง
แล้วก็มันไม่ยอมวางหรอกสั่งให้วางไม่เชื่อนะ
ไม่เชื่อไม่ยอมวางเหมือนบางครั้งก็เหมือนกับว่าเอ๊ะวางแล้วแต่ก็ไปหยิบมันขึ้นมาอีกไปจงใจหยิบมันขึ้นมาอีก
ดีที่ภาวนาอยู่ดีละ
แล้วจนแบบเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานน่ะก็รู้สึกว่ามันก็มันยอมวางหน่อยหนึ่งนานหน่อยก็รู้สึกว่าสบายขึ้นเบากายเบาใจขึ้น
ไอ้นี่มันเป็นการให้เราพักชั่วครั้งชั่วคราวเวลาเราภาวนาบางช่วงก็ได้พักผ่อนนิดๆหน่อยๆน
ะ
มีความสุขมีความสงบแล้วก็ถ้าเป็นพวกปัญญากล้าเนี่ยไม่พักนานเดี๋ยวก็หาเรื่องอีกต้องคุ้นคว้าอยู
่
ธรรมดาดีละที่ทำอยู่ใช้ได้ละ
ค่ะก็ดีใจว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกอะลงทุนนี่คุ้มค่าจริงๆ
ลงทุนแล้วคุ้มค่านะ
เราได้ใช้ประโยชน์มีอาวุธเอาไว้ต่อสู้ค่ะ
เพื่อ47 47นี่ข้างหน้าข้างหน้า
ก็ระหว่างนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะระหว่างที่นั่งก็ช่วงแรกๆก็จะเพ่งมากเลยค่ะหลวงพ่อเพราะเหมือนเกร็งแต่ก็จะเห็นว่ามันค่อยๆบางทีมันก็คลายแต่มันไม่ได้คลายแบบดับไปเลยอะค่ะมันก็เห็นมันคลายตัวแล้วบางทีมันก็เข้ามาอีกก็มันเหมือนไปจงใจตอนไหนก็ไม่ทราบพระเจ้าหลวงพ่อแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มจงใจอีกแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆใช่ค่ะ
สังเกตไปเรื่อยๆดีแล้วตอนนี้ภาวนาใช้ได้แล้วเบอร์ 8
ครับแต่ก่อนก็คือจะคอยจะไปดูกิเลสคนอื่นนะครับผมเวลาเขาทำอะไรไม่ดีหรือว่ายังไงเนี่ยเราก็จะไปมองว่าเขามีกิเลสตัวไหนตัวไหนแต่สักพักหนึ่งปุ๊บมาสังเกตนะฮะมาสังเกตตัวเราเองปรากฏว่าจริงๆเราก็มีเขาก็มีกิเลสของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีกิเลสของเราฮะที่เขาไม่พอใจเพราะว่าเราก็ไม่สนองกิเลสของเขาเราตัวเราเองก็ไม่สบายใจเพราะว่าเขาก็ไม่สนองกิเลสของเราครับผม
ใช่ดีเรียนเรื่องกิเลสน่ะดีนะ
อย่างเมื่อวานได้ทำอย่างที่ท่านสอนว่าให้รู้ในปัจจุบันก็เดินก็บางครั้งตอนแรกรู้สึกเกร็งรู้สึกเคร่งอยู่กับตรงนั้นแล้วก็พอไปเรื่อยๆพอดีคุยกับปอเขาบอกถ้าเรารู้ว่าเราวอกแวกเราก็รู้ตัวซะก็ดีขึ้นเมื่อวานรู้สึกดีขึ้นว่าทำได้ค่ะ
ดีแล้วนี่จิตใช้ได้แล้วช่วยส่งไปข้างหลังหน่อย
คือเวลาตามรู้เนี่ยฮะมันจะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างอารมณ์ที่ค่อนข้างแรงกับอารมณ์ทั่วไปครับถ้าเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างแรงเนี่ยพอเกิดรู้สึกตัวขึ้นมามันจะมีความสงบสุขเวทนาชัดครับแต่ถ้าเกิดเป็นอารมณ์ทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนเร็วมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรามีการรู้ขั้นอยู่ระหว่างการรู้2เรื่องหรือเปล่าฮะบางครั้งมันเหมือนกับว่าพอคิดไปปุ๊บเนี่ยจังหวะอีกทีนึงที่รู้ตัวก็คือเอ้ยเมื่อกี้หลงคิดไปหรือเปล่าแล้วก็เอ้ยไม่ควรหลงคิดนะแล้วจังหวะต่อมาคือองั้นก็มารู้กายรู้ใจดีกว่ารู้เดินดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
ดูงี้สิตรงที่มันหลงไปคิดนะแล้วก็เอ้ยเมื่อกี้หลงคิดหรือเปล่ารู้ว่ากําลังสงสัยเรื่องตัวนี้นะกําลังสงสัยอยู่ในปัจจุบันละดูดีละที่ภาวนาอ่ะคุณวิชาหน่อยเนี่ยคนสุดท้าย
ครับก็สองสามวันนี้จะมีทุกจรเข้ามาเยอะทำให้กังวลเสร็จแล้วเมื่อสักครู่ก็ได้คำตอบอ่ะคือเข้าใจแล้วทุกอย่างมันพอดีแก่เหตุของเขาแล้ว
มันยุติธรรมแล้ว
ครับมันยุติธรรมสำหรับเหตุของเขา